Broers en susters, kom ons kyk na 'n bekende gedeelte wat ek volgens graag aan u wil voorhou as 'n afsluiting van die prediking wat ons die laaste paar weke met mekaar gedeel het oor die verskil tussen godsdienst en afgodsdienst. In hierdie gedeelte kry u 'n baie besondere openbaring van die keuse wat drie gelowiges maak om God alleen te aanbid. Kom ons kyk daarna. U kan kyk na Daniël hoofstuk 3. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Die hoogte was 60 el en die breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die vlakte van Dura in die provinsie Babel. Koning Nebukadneser ontbied toe die satrape, landvoogde, streekgouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters en amptenare. Ja, al die hoë amptenare van die provinsies om na die wydingsgeleentheid van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het te kom. Die satrape, landvoogde, streekgouverneurs, raadsmanne, skatmeesters, regters en amptenare, ja, al die hoë amptenare van die provinsies, het toe byeengekom vir die wydingsgeleentheid van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Hulle het voor die beeld wat Nebukadneser opgerig het gaan staan. Daarna het 'n rou daarop uitgeroep: "Julle word beveel, volke, nasies en taalgroepe, sodra julle die geluid hoor van die horing, rietfluit, siter, lier en harp in harmonie, ja al die musiekinstrumente, moet julle neerval en eer betoon aan die goue beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Wie ook nie neerval en eer betoon nie, sal dadelik in die vlammende vuuroë gegooi word." Broers en susters, en dan kan jy kyk na vers 8, dit gebeur toe, juist op daardie oomblik het Galdeese manne na vore getree en die Jode aangekla. Hulle praat toe en sê vir koning Nebukadneser: "O koning, leef vir ewig. U o koning," en dan kry u die bevel wat die koning gegee het, en hulle herhaal dit, en dan kom hulle en hulle sê, hierdie drie manne het dit nie gedoen nie. Jy kan kyk na vers 13. Toe het Nebukadneser rasend van woede beveel dat Sadrag, Mesag en Abednego gehaal moet word. Hy vra hulle toe: "Het julle nie gebuig nie? En is dit regtig so?" En dan vers 15: "Nou as julle bereid is, sodra julle die geluid hoor van die horing, rietfluit, siter, lier en harp in harmonie, ja al die musiekinstrumente, neer te val en aan die beeld wat ek gemaak het eer te betoon, goed en wel. Maar as julle nie eer betoon nie, sal julle dadelik binne in die vlammende vuuroond gegooi word." En dan kry jy amper die kern van die gedeelte: "Wie is die God wat julle dan uit my hand sal red?" Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en vir die koning Nebukadneser gesê: "Ons het nie nodig om oor hierdie saak aan u antwoord te gee. As ons God wat ons dien, ons kan red uit die vlammende vuuroond en uit die hand, o koning, sal hy red. Indien nie, laat dit dan aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en aan die goue beeld wat u opgerig het nie eer sal betoon." Dan kry u die woede van die koning, wat die oond, dit waarin hulle openbaar voor almal verbrand moes word, ekstra verhit, en waar hulle dan daar binne gegooi word. Vers 24: "Toe skrik koning Nebukadneser, spring vervaard op en vraag vir sy raadsmanne: 'Het ons nie drie manne binne in die vuur oond gegooi terwyl hulle vastgebind was nie?' Hulle antwoord en sê toe vir die koning: 'Ja, beslis, o koning.' Waarop hy toe antwoord en sê: 'Kyk, ek sien vier manne los rondloop binne in die vuuroond, en daar is geen letsel aan hulle nie. En die vierde se voorkoms is soos die van 'n godeseun.' Daarop gaan Nebukadneser na die opening van die vlammende vuuroond en sê: 'Sadrag, Mesag en Abednego, diensknegte van die Allerhoogste God, kom uit en kom hier.' Toe kom Sadrag, Mesag en Abednego reg uit die vuuroond. Die satrape, landvoogde, streekgouverneurs en raadsmanne van die koning het byeengekom en merk toe aan hierdie manne dat die vuur nie mag gehad het op hulle liggame, dat die hare op hulle koppe nie geskoorie was, dat hulle mantels nie verander het nie en dat daar geen brandreuk in hulle was nie. Nebukadneser het daarop gereageer en gesê, die God van Sadrach, Mesach en Abednego moet geprys word, wat sy engel gestuur en sy diensknegte gered het. Hulle wat op hom vertrou het, die bevel van die koning, dit is sy eie bevel, veronagsaam en hulle liggame op die spel geplaas het, omdat hulle geen ander God, behalwe hulle God, sou dien en vereer nie. Die bevel word deur my uitgevaardig, dat enige volk, nasie en taal wat iets godslasterlik sê teen die God van Sadrach, Mesach en Abednego, sy lidmate afgekap sal word en sy huis in 'n vuilishoop omskep sal word. Want daar is nie 'n ander God wat so kan verlos nie. Daarna het die koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoed laat beleef in die provinsie Babel. Daarmee saam, jy kry die onderskeid tussen die aanbidding van alle gode, die verering van magsbeelde van die regering, en dan kry jy dieselfde saak rondom die nagmaal in 1 Korinte 10 vers 14. Kom ons luister daarna. Daarom my geliefdes, vlug weg van die afgodsdienst. Ek praat soos met verstandige mense, oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging, waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie die deelname aan die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die deelname aan die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is, ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Kyk na die volk Israel. Het diegene wat van die offers eet dan nie deel aan die altaar nie. Wat bedoel ek daarmee? Dat die afgodsoffer toch iets is, of dat die afgod iets is? Nee. Maar wat hulle offer, offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Julle kan nie aan die beker van die Here drink, en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak? Is ons dan sterker as hy? Ons teksgedeelte is die nagmaalswoorde, die beker van danksegging waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte hoor jy dat Jesus Christus bevry ons van alle magsbeelde, sodat ons net God kan dien. Dis die kern van die saak in Daniël en ook in die nagmaalsteks wat Paulus vir ons in 1 Korinte 10 gee. Christus bevry ons, hy is die offer, sy offer bevry ons van alle magsbeelde, sodat ons net een God, die ware God, kan dien. In hierdie gedeelte in Daniël het jy gehoor, die Israeliete is in ballingskap weggevoer, hulle tempel is verwoes, hulle land is vernietig, en nou sit hulle as vreemde mense in 'n vreemde land, wat nou die regeerders is, die magtiges is, en hierdie magtige mense aanbid afgode. So hulle bly nou in 'n land sonder 'n georganiseerde godsdienst, sonder 'n tempel, terwyl die tempels van die gode rondom hulle staan en daai afgode aanbid word. En nou word hulle aangestel as staatsamptenare binne in die regering van Babel. Die saak wat met hierdie beeld wat Nebukadneser gemaak word, broers en susters, op die spits gedryf word. Wat, dis 'n oomblik, ons noem het altyd Kairos, is hierdie beslissende oomblik, wat jy moet gaan of die kant toe of daai kant toe. En jy kan nie by die keuse verwegkom. Jy moet nou 'n keuse gemaak word, En jy kan nie verskonings gee, jy kan nie sê, ek gaan nie opdaag nie, jy kan nie verduideliking gee nie, of jy doen dit nie. Dis die oomblik. Wat is die oomblik? Hulle moet 'n keuse maak tussen 'n absolute staat wat absolute mag het. En daarmee erken dat afgode het, gode het nie mag nie. Dis die saak. Die koning is absoluut, sy wil is absoluut, hy gee die bevel absoluut, soos hy dit nou doen met die beeld. En as jy voor die magsbeeld van die koning bid, is baie belangrik, hier word nie gesê, dis 'n beeld van Nebukadneser of is 'n beeld van 'n afgod nie. Dis 'n magsbeeld, wat groot, grootsheid en glans uitbeeld, die absolute mag van die heerser. As jy iets anders vereer, dan word jy deur die regering, die koning, doodgemaak. Broers en susters, die saak wat hier in die orde gestel word, is 'n openbare staatsgeleentheid, is nie 'n storiekie nie, is 'n openbare staatsgeleentheid, alle staatsamptenare moet daar wees. In ons taal klink het die provinsiale leiers, dis die woorde wat gebruik word, die regters, die landdroste, die munisipale, of die, sê maar, die burgemeesters, almal wat in die staatse diens is, moet by hierdie geleentheid wees. Dis 'n wydingsgeleentheid. En wat word met hierdie wydingsgeleentheid gedoen? Nebukadneser konsolideer sy mag. Dit is wat hy doen. Hy konsolideer sy staatsmag, sodat daar binne in die regering, binne in die staat, geen weerstand is. Een magtige, oorheersende beeld, wat vereer word met die eer wat God toekom, sodat daar een magtige staat is. En toe sal moeilik het. Wat eenheid moes bring toe verdeeldheid. Nou, jy kan die staatsamptenare voorstel, van die snaakste bekleierry van staatsamptenare is, ek is in 'n hoër posisie as hy, maar daai ou het 'n groter asblik of 'n groter maatjie, dit gebeur regtig en dit het gebeur. So daai jaloesie in die staatsdiens, sê hulle, ons moet allemaal buig. Naai Israelite nie gebuig nie. En dadelik is daar hierdie godsdienstige verdeeldheid, omdat jy voor een beeld moet buig. En daarom bring hulle klagte. Die klagte het twee dele. Die eerste is, wie die magsbeeld van die koning, nou moet jy weer even verskille, wie die magsbeeld van die koning nie vereer, dien nie die gode van Baal. Dis 'n godsdienstige klag, klink so. As jy nie hierdie magsbeeld vereer, dan is jy disrespekvol, jy is oneerbiedig, en jy minag die gode van Baal. En jy wil nie die koning se absolute mag aanvaar nie. Dis die tweede deel van die klagte. Broers en susters, hierdie klagte wys vir ons hoe iets geskep word wat genoem word totale mag. Die totale mag van 'n owerheid, 'n staat en 'n staatsleier. Hoe is dit moontlik dat totale mag in 'n gemeenskap geglo word, erken word en deur die gewone mense aanvaar word? En nou moet jy nie daar in die lig dink nie, kom ons dink hier op die aarde, dit klink so. Hoe kry jy dit reg dat mense, die gewone mense van die land, glo die koning het absolute mag, geen teenspraak en niks nie, sy woord is wet. Die koning is bo kan die wet verhewe en jy moet absoluut gehoorsaam wees aan hierdie instelling. Hoe kry jy dit reg dat mense so dink? En as jy nou dink, ons sit hier in Lewubo, daar's honderde lande waar dit so werk. Jy kan opnoem Noord-Korea, omtrent die hele Suid-Amerika is dit hierdie magsposisie van owerhede. En dit klink so. Hulle draai die liefdesgebod om. Dis dood eenvoudig. Jy moet mooi kyk na die woordspeling. Daar word gesê, jy moet die beeld vereer en die gode dien. Dis 'n verdraaiing wat plaasgevind het. Maar die twee woorde is belangrik, verering en dien. Wat het gebeur? So geklink. Wie moet jy met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag dien. Dis die enigste persoon wat jy so mag dien. En dis God. Met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my kragte, kan ek net God aanbid uit deur en tot wie alle dinge is. Jy kan nie iemand anders dit doen. Hoe moet jy jou naaste lief hê? Jou naaste is jou president, jou burgemeester, jou staats, ons is naastes, ons is allemaal naastes. Jy moet hulle lief hê soos jouself. Wat gebeur met hierdie beeld wat die koning oprig? Hy draai dit om. En dan klink het so. Jy moet jou God lief hê soos jouself. Want elkeen het sy eie God. En jy kan met God identificeer soos jy wil. En jy kan God maak, die God maak wie jy wil hê. En elkeen kan sy God lief hê soos hy wil. Maar dis 'n reg wat elkeen het. Nou as jy God soos jouself lief hê, dan sal ons nou 'n gat. As jy dit doen, sê, ek vat God, ek bring hom af en ek beleef God soos ek wil, ek identificeer met God soos ek wil, en elkeen mag met God identificeer, en elkeen doen het op sy eie manier, en elkeen het sy eie belewenis van God, as jy God soos jouself lief hê, daai gat wat nou daar is, met jou hele hart, siel en verstand, wie van dit vir? Is die koning. Is jy vir, as jy twee omdraai, dan klink het so, die koning sê, elkeen aanbid sy eie God op sy eie manier, en alle gode is magteloos. Maar die enigste een met absolute mag sê, die owerheid, die staat. En dit is wat hy doen, met die magsbeeld, wat hy oprig, broers en susters, en daarom vraai hy vir die drie gelowiges, wie is die God, wat julle uit my hand kan red? Daar is die so God, ek het alle mag, en ek besluit, en beskik oor lewe en dood, en dan moet jy hoor, en as jy glo, daar is die God wat kan red, en jy het een God, wat jy as die een en enigste God aanbid met jou hele hart, siel en verstand, is jy krimineel. Dit is wat Nebukadneser doen met sy wet. Hy kriminaliseer 'n godsdienst waar God alle liefde kry met jylle hart, siel en verstand. Dis krimineel om God so te aanbid, want dis die mag van die staat. Jy mag God net aanbid, soos jy jouself lief het. En dis die geloofskeuse wat hy dan voor die drie gelowiges stel. Julle moet nou kies. Of julle erken en vereer die magsbeeld wat ek het en julle buig daarvoor. En daarmee erken julle my totale mag. En daarmee erken julle alle gode is dieselfde. En hulle kan eintlik niks doen nie. Of ek vernietig jou met die mag van die staat. Die antwoord, jy moet gerus weer die gedeelte van lees, die antwoord wat hierdie drie gelowiges gegee is uitsonderlik. Jy moet onthou, hulle weet hulle gaan nou doodgemaak word. En dan sê hulle vir die koning, en ek wil vir die woorde herhaal, dat jy net hoor hoe besonders is dit. Ons het nie nodig om oor hierdie saak aan u antwoord te gee. Dit is oneerbiedig. Broers en susters, hy sê, ons het nie nodig om oor hierdie saak, wie dien ons met ons hele hart, siel en verstand? En wie dien ons as ons naaste? Ons het nie nodig om vir jou antwoord te gee, want jy het nie die reg, jy moet hoor wat sê, jy het nie die reg om so keuse te maak nie, jy het nie die mag om so keuse te maak nie, en jy mag dit nie doen nie, en daarom ons hoef nie vir jy eers een antwoord te gee, want jy is nou bezig met goddeloosheid. Dis die eerste deel van die antwoord. Die tweede deel, broers en susters, ontken hulle die reg van die ultimatum. Hulle sê net, dit is nie krimineel. En dan kan jy gekyk na die laaste woorde van Nebukadnezar. Dit kan nie krimineel wees om net een God, die ware God, met jou hele hart, siel en verstand lief te hê. Dit kan nie krimineel wees nie. Dis die waarheid. En dan doen hulle geloofsbelydenis en sê, ons God is nie magteloos nie. Hy kan ons uit hierdie vuur oond red. Maar moet jy die mooi deel hoor van wat hulle sê. En as hy dit nie doen nie, want ons kan nie, omdat hy die ewige skepper is, kan ons nie sê hy moet dit doen nie. En as hy ons nie gaan red nie en ons verbrand tot as in hierdie oond, sal ons nie jou gode aanbid nie. Want ons behoort aan God. Broers en susters, die koning erken dit as hy aan die einde hulle gelyk gee en sê, dit is so, hierdie hele saak gaan oor een God wat op een manier aanbid kan word, met jou hele hart, siel en verstand. Dan kom die koning aan die einde en dan prys hy hulle, dis eindelijk so'n stukkie, as jy het lees en denk jy, nou wat maak jy nou? Dan sê hy, ek prys julle, dat julle ongehoorsaam was aan my bevel as 'n koning. Jy hoor, die koning wat sê, ek gaan julle doodmaak, is die koning wat na hierdie incident, hulle prys dat hulle nie geluister het na sy bevel. Wat doen nie drie gelowiges? Nou moet jy ook, vandag so godsdienst is lekker in mekaar. Dis nie ons die nie, Here, ons is bly ons van dood, en kyk hoe hardloop ons in die vuur in, en, want ons Here gaan ons red nie. Hulle is partel vastgebind, en hulle moet ingegooi word. En dan gebeur die wonderwerk. En dit wat daar gebeur is een wonderwerk. Jy kan hom boog gaan draai, jy kan hom onderste boog kyk, jy kan hom, dit is een wonderwerk. En Nebukadnezar sien nie gebeur een wonderwerk, want die is vier. En dan word het genoem een soos een goede seun. En daarmee, Nebukadnezar sê, dis een engel, dis nie waar nie. Dis een verskyning van God self, op so'n wyse, dat het lyk soos nog een mens. En in hierdie verskyning, bewaar God hulle in die vuur van die oordeel van die staat. Wat is die effect? Jy vind die wonderwerk is. Wat is die effect van hierdie wonderwerk? En dan moet jy kyk hoe skeef is een goddeloze mens. Wat is die effect op Nebukadnezar, wat glo, aan my behoort alle mag op hemel en aarde, jy moet my dien met jou hele hart, siel en verstand. Hy doen een aankondiging en sê, julle het een unieke God, en julle God kan red, soos die ander gode nie kan red nie. Maar kan jy hoor wat sê? Julle afgod is die beste van al die afgode. Hy sê nie, dis een God, en daar is nie ander gode nie. In sy verdwaaste godlose gemoed, ek het allemaal, kom hy, en hy sê, julle die beste God, julle het een unieke God, want ander afgode kan niks doen nie, maar julle God, wat net soos die ander gode is, hy kan iets nie doen. En daarom gaan ons vir julle in die land, en die regering sal ons julle unieke posisie gee, julle kan julle God aanbid, soos die ander mense ook hulle gode aanbid. Maar die koning is absoluut. Ons in Suid-Afrika is in dieselfde posisie. Nou gee ek vir my mening. Maar kom ons toets dit saam. Ons is in 'n posisie van die opbou van 'n absolute staatsmag. Ek gee een wet, daar's baie wat werk. Maar die een wet wat gewys het, nou het die sug en die drif na absolute staatsmag het nou 'n werklikheid geword. Is die Bella-wet, die nuwe onderwyswet. Want die kern van daai onderwyswet klink so. Jou kind behoort aan die staat. Jou kind behoort aan die staat. En daarom sal die staat jou kind opeis, die staat sal sorg dat jou kind dink soos die staat. En die staat sal sorg dat jou kind diensbaar is aan hierdie staat, godlose staat. Jy kan dit gaan toets. Jy kan dit, jy moet dit evalueer. Maar die kern is daar. Jou kind behoort nie aan jou. Die kind behoort nie aan die Here. Die kind behoort nie in die kerk. Die kind behoort in die staat. Dis die opbou van absolute staatsmag. En wat? Hoe word hierdie absolute staatsmag 'n moontlikheid binne in? En dit klink so. Want alle godsdienste moet gerespekteer word. Sê die staat. En alle gode verdien dieselfde respek, sê die staat in die skole. As jy nou opstaan en jy sê daar's een God, daar's net een enige Here, en aan hierdie God moet alle gehoorsaamheid met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand gebring word. Broers en susters, dan is jy gekriminaliseer. Nog nie met wet in, maar dit klink so. Jy ondermyn die mag van 'n absolute staat. Jy moet alle godsdienste respekteer. Moet hoor, jy moet nie sê, alle godsdienste mag hulle kerke bou en aanbid nie. Jy moet hulle godsdienst respekteer, en jy moet hulle gode daarom respekteer. Hoe gaan dit werk? Of jy nou weer my mening gee, maar die tekste wat ek vir gee, kom regtig uit die Bybel uit. Dit klink so. Jy kan kyk na Openbaring 13. Dit is 'n bekende godsdienstige saak wat altyd daar is. Dit is nie 'n nuwe ding nie. Ons is maar net op 'n nuwe manier in dieselfde ding. En dit klink so. Openbaring 13 kom die apostel Johannes en sê, daar kom 'n dier uit die see en is 'n magsbeeld. Hy bedoel die magsbeeld van Rome. Wat absolute mag het en eis dat die staat se mag aanbid moet word. Dis die dier uit die see. En dan sê hy, en dan kom daar 'n dier uit die aarde. Die mag van geestelikes en godsdienst. Hulle lyk soos die lam, lyk soos Jesus, maar hulle praat met die stem van 'n draak. Hulle blaas lewe in die magsbeeld van die staat. Hoe doen hulle? Hoe dink jy sal kerke in Suid-Afrika lewe blaas in 'n magsbeeld van 'n absolute regering? Hoe gaan hulle dit doen? En die antwoord is klaar op die tafel gesit. Gesamentlike aanbidding. Gesamentlike aanbidding is iets wat in ons teologie alreeds bedryf word. Dit word in fakulteite gepropageer en dit word al in sekere gemeentes gedoen. Gesamentlike aanbidding. Wat is dit? Nou moet jy dink, dis nie godsdienstvryheid. Elkeen kan 'n kerk op sy eie bedryf. Dis godsdienstvryheid. Gesamentlike aanbidding klink so, en daar's so 'n paar geleenthede al geskep ook in die NG Kerk, dat Jode, Moslems, Hindus en Christene saam 'n erediens hou tot God. Dis sag gesamentlike aanbidding. Hoekom sal 'n geestelike mens, nou kan jy sê dominee, pastoor, rabbi, priester, hoekom sal hy so iets in sy kop kry? En dan moet jy hierdie teks onthou. En hy klink so. Want as ons gesamentlike aanbidding begin organiseer, dan het elkeen sy eie goed. Maar die staat moet jy dien met jou hele hart, in jou hele siel, in jou hele verstand, in al jou krag. En elkeen kan die Jesus lief hê soos hy wil. Absolute mag geskep deur wie? Deur die kerke, deur geestelikes. Ons vereer die magsbeeld wat opgerig word. Daarom kom Paulus en hy wys wat is die wonderwerk? Wat is die wonderwerk wat ons sal bevry? Sodat jy as 'n gelowige sal sê ek gaan nie voor hierdie magsbeelde buig nie. So ja, maar ons gaan die staatse krag nie nou gebruik, ons gaan die owerheid se krag nie nou gebruik net. Dis moontlikhede. Ek probeer u nie in 'n posisie plaas dat u dink dit gaan nou gebeur nie. Maar ons is in die realiteite daarvan. Wat gaan met ons gebeur? Wat het die Here met die drie gelowiges gedoen? Hy het hulle wonderwerk gedoen. Wat is die wonderwerk waarmee die Here u gaan bevry uit hierdie vrees? Ek moet voor die mag buig. Die magsbeeld wat voor my gewys word, ek moet buig, ek moet dit vereer en nou is alle gode dieselfde. Dit klink so. Die wonderwerk waarmee die Here u bevry is die opstanding uit die dood is. Nou is ons by die nagmaalstafel. Paulus sê dit. Sê hier is nie 'n tafel van demone nie. Hier is nie net nog 'n godsdienstige geselligheid nie. Hier is nie net nog 'n godsdienstige gekuier saam met jou God nie. Hier is die liggaam van die Here Jesus Christus. Hier is die bloed van die Here Jesus Christus. Hierdie is God wat 'n mens geword het. Sodat hy die gebreekte en die gestrafte mens kon wees in jou plek. En met hierdie teken wys die Here, daar's net een Here. Paulus stel dit so in Efesiërs 4. Een Here, een Vader, een Gees, een geloof, een hoop. Nie elkeen sy eie, volgens sy eie opvatting en sy eie belewenis en sy eie ervaring, een enige God wat my so insluit in wie hy in my plek is, dat ek een enige God aanbid met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand. En met hierdie teken sê die Here, en soos ek uit die dood uit opgestaan het, maak nie saak wie jou dood maak, maak nie saak wie jou vernietig nie, maak nie saak wie jou verniel in hierdie wêreld nie, ek sal jou uit die dood uit laat opstaan, om mens saam met my in my liefde te wees. En daarom is daar nie magsbeelde wat 'n einde aan jou sal maak asof jy nooit bestaan het. Ons moet hierdie tekens opneem, broers en susters, met dieselfde keuse wat die drie gelowiges gedoen het. Uit hierdie situasie kan die Here my red. Die Here kan ons ook uit hierdie situasies red. Maar as hy dit nie doen, gaan ek nie van my God net nog 'n God maak nie. En ek gaan nie na jou luister asof jy my kind besit en asof jy my besit. Ek gaan nie so na jou luister. Ek sal jou aan jou luister soos my naaste. As jy in 'n gesagsposisie is, sal ek jou gesag, ek sal jou gesag as 'n mens respekteer, want ek het my naaste lief soos myself. Maar ek sal nie voor jou magsbeeld buig nie. Ek behoort aan God. My kind dra die doop as 'n teken dat my kind aan God behoort. En ons sal die Here dien, ons buig nie voor magsbeeld. Want hierdie teken sê dit vir ons. Ingesluit, verenig met Jesus Christus. Ons vier nie godsdienstige offerfeeste nie, want Christus is die offer. Ons eet nie kuierfeeste saam met God, omdat ons deel is van sy magsbeelde nie. Hierdie teken sê ons is deel van sy liefde, nie sy magsbeelde nie. En daarom sal die Here my met 'n wonderwerk uit die dood laat opstaan. En jy en jou magsbeelde het nie mag oor my. Ons buig nie voor Afrika nie. Dis 'n magsbeeld. Ons leef saam met mense in Afrika. En ons het ons naaste lief soos ons self. Maar ons buig nie voor die magsbeeld Afrika. Ons vereer dit nie. Ons buig nie voor die magsbeeld die Afrikaner. Ons is Afrikaner. Ons kyk na mekaar, ons sorg vir mekaar, ons dra mekaar, ons ondersteun mekaar, ons leef saam met mekaar, want dis wie ons is as naastes. Maar voor 'n magsbeeld, die Afrikaner, sal dit nooit buig nie. Ek buig nie voor die wag speel liberalisme. Ek het my vryheid as 'n individu en ek kan vry wees om te Ek buig nie voor daai mag speel. Ons erken mekaar as individue. Ons respekteer mekaar, maar voor 'n mag speel my persoonlike vryheid, ek sal nie buig voor jou mag speel nie. En voor die mag speel sosialisme. Alles en almal behoort in die staat. Ons moet burgerlik gehoorsaam wees. En ons moet tot welwese van almal optree. Maar ek gaan nie voor jou magsbeeld, sosialisme, gaan nie buig. Want ek behoort in die Here. My kinders behoort in die Here. Daar's net een persoon wat ons vereer as ons buig. Daar's net een God. Ons aanbid nie Jesus Christus omdat hy ons belewenis is, omdat hy ons die manier is waarmee ons met onsself met God vereensel. Hy is die Here, die enigste Here. Hy is die enigste offer. Hy is die enigste vergifnis van die enigste God. En daarom glo ek in hom, sodat ek een God kan aanbid. Uit, deur en wie tot alle dinge is. Hoe? As ek hierdie teken opneem, dan weet ek, ek leef in die liefde van die enigste God. En ek sal God lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my kragte en alles verwerp wat God net nog 'n afgod maak sodat mense God kan speel. Kom ons neem die tekens van die Here op. Ons is ingesluit in sy liggaam as mense in die hemel. Ons deel sy lyding en sterwe, ons is onskuldig. Ons staan aanspreeklik nie teenoor skuld toe van die verlede. Ons staan aanspreeklik teenoor die liefde van 'n God saam met wie ons lewe. Kom ons neem hierdie teken. Ek is verenig met Jesus Christus. Sy Vader is my Vader. Hy is my Here en die Gees sal my lei. Niks en niemand anders. Amen. Kom ons bid saam. Heilige en almagtige God, Here, aan U behoort alle dinge, want U dit gemaak. Here, alle eer kom U toe, want U beskik oor alle dinge. Here, alle aanbidding kom U toe, want U is een en enig, sonder gelyk. Here, dankie dat U as God besluit het om in ons plek 'n mens te wees, die mens wat ons nie kan wees nie, die vervloekte een vir ons sonde en die geseënde een deur ons gehoorsaamheid. Dankie dat U dit vir ons in ons plek kon doen het. Here, sodat ons verenig met U liggaam in die hemel. Here, dat ons kan weet ons leef in die liefde van die enigste ware God. En ons kan die enigste ware God aanbid. Gebruik hierdie teken, Here, om ons vanoggend te onderskei van die magsbeelde wat in hierdie land opgebou word, Here, wat met goud versier word, Here, wat met nuwe beloftes, Here, die toekoms kan sou of kan oopmaak, Here, terwyl dit 'n dooie magsbeeld is wat nie lewend is nie. Verbind ons aan U, die lewende Here, deur hierdie teken. Lei ons in 'n liefde teenoor U, die lewende Here, en laat ons U aanbid, die enigste lewende Here. Amen.